Розділ другий. Одразу біля розстані, у місці, де закінчувався ліс, вбито в землю 9 стовпів. До верхівки кожного стовпа пласко причеплено колесо відвозу. Над колесами клубочилися ворони й круки, дзьобаючи і шарпаючи трупи, прив'язані до спиці втулки. Висота стовпів і сила птаства дозволяли, щоправда, лише припускати, чим саме були нерозпізнавані рештки, що спочивали на колесах. Але були вони трупами, не могли бути нічим іншим. Цірі відвернулася і з огидою зморщила носа. Вітер віяв з боку стовпів, млосний дух напіврозкладених трупів висів над розстаню.
Чарівна декорація.
Єнефер нахилилася у сідлі і сплюнула на землю, забуваючи, що цілком недавно за подібний плювок вона різко ганила Цірі.
Мальовниче і пахуче. Але чому тут, на краю пущі? Зазвичай щось таке ставлять одразу під міськими стінами. Я ж права, добрі люди.
Це білки, шляхетна пані.
Поспішив із поясненням один із мандрівних торговців, яких наздогнали на розстані, стримуючи запряженого в двоколку рябого коника.
Ельфи, там на тих стовпах, тому й стовпи в лісі стоять іншим білкам для перестороги.
Чи це значить...
Чародійка глянула на нього.
«Що взятих живцем з коятелів привозять сюди?»
«Ельфів, пані, рідко вдається живцем узяти»,
– перебив торговець.
«А навіть як когось вояки схоплять, то до міста його везуть, бо там осілі нелюди живуть. І як коті страти на ринку побачать, так враз із них охота сходить, аби до білок приставати. Але коли в бою яких ельфів уб'ють, то трупи на розстань везуть і на стовпи вішають. Не раз даля привозили їх, довозять уже засмерділими».
«Подумати тільки», – гарикнула Єнефер, – «що нам заборонено некроманські практики через пошану до величності смерті і тлінних останків, які потребують вшанування, спокою, ритуального і церемоніального погребіння».
«Що ви кажете, пані?»
«Нічого, рушаємо звідси скоріше, Цірі, аби подалі від цього місця». Тьфу, мені здається, що я вже вся просякнула тим смородом.
Я теж.
Бла,
сказала Цірі, рисю об'їжджаючи навколо упряжного торговця.
Поїдемо галопом, добре?
Добре, Цірі, галопом, але не карколомним.
Скоро вони побачили місто, велике, оточене мурами, наїжачене вежами зі шпилястими, блискучими дахами. А за містом видно було море, зелено-синє, іскристе в променях уранішнього сонця, поцятковане там і тут білими плявами вітрил. Цірі затримала коня на краю піщаного обриву, підвелася на стременах, жадібно втягнула носом вітер і запах.
«Горсвелен», –
сказала Єнефер, під'їжджаючи і стаючи бік у бік.
«Нарешті доїхали. Повертаємося на гостинець».
На гостинці знову пішли легким галопом, залишивши позаду кілька волових запряжок і обвішаних в'язанками дров піших. Коли випередили вони усіх і залишилися самі, чародійка сповільнилася і жестом притримала Цірі.
«Під'їдь ближче», –
сказала.
«Ще ближче. Візьми віжки і поведи к мого коня. Мені потрібні обидві руки».
«Для чого?»
«Візьми віжки», – я просила.
Єнефер виняла з в'юків срібне дзеркальце. Протерла його, після чого тихо промовила закляття. Зеркальце вислизнуло з її долоні, піднялося і зависло над кінським карком, точно навпроти обличчя чародійки. Цірі зітхнула з подиву, облизала губи. Чародійка видобула з в'юків гребінь, зняла берет і наступні кілька хвилин енергійно розчісувала волосся. Цірі зберігала мовчанку. Знала, що під час розчісування волосся Єнефер не можна було заважати чи розпитувати. Мальовничі і начебто не дбали безлад її кручених і буйних локонів, з'являвся як наслідок довготривалих старань і вимагав чимало зусиль. Чародійка знову потягнулася до в'юків, уп'яла у вуха діамантові сережки, а на обох зап'ястках застібнула браслети, зняла шаль і розстібнула блузку, відкриваючи шию і чорну оксамитку, оздоблену зіркою з обсидіану.
«Ха!»
Не стрималася нарешті Цірі.
«Я знаю, чому ти це робиш. Хочеш гарно виглядати, бо ми їдемо до міста. Я здогадалася?»
«Здогадалася».
«А я?»
«Що ти?»
Я теж хочу гарно виглядати. Розчешуся. Надягни берет,
сказала гостро Єнефер, усе ще вдивляючись у дзеркальце, що висіло між вухами коня.
На те саме місце, де він був, і сховай під нього волосся.
Цірі гнівно пирхнула, але послухала миттєво. Вже давно навчилася розрізняти барви і відтінки голосу чародійки. Знала, коли можна намагатися сперечатися, а коли ні. Єнефер, уклавши нарешті локони на чолі, видобула з в'юків маленьку баночку із зеленого скла.
«Цірі»,
– сказала лагідніше,
– «ми подорожуємо таємно, і подорож наша ще не скінчилася, тому ти маєш ховати волосся під беретом. У кожній міській брамі є ті, яким платять за докладне і пильне спостереження за подорожніми, розумієш?»
«Ні», – відповіла нахабно Цірі, натягуючи вішки чорного жеребчика чародійки.
«Ти причепорилася так, що в тих спостерігачів у брамі очі повилазять. Нічого собі таємність».
«Місто до брам, якого ми прямуємо», – посміхнулася Єнефер.
«Це Горсвелен.
Я не мушу камуфлюватися у Горсвелені.
А зовсім я б сказала навпаки, і з тобою інша справа. Тебе ніхто не повинен запам'ятати. Ті, які витріщатимуться на тебе, помітять і мене».
Чародійка відкоркувала баночку, з якої запахло буском і агрусом. Зануривши в баночку вказівний палець, втерла собі під очі трохи її вмісту.
«Сумніваюся», –
сказала все ще загадково посміхаючись,
– «щоб хтось звернув на тебе увагу».
Перед мостом стояв довгий ряд вершників і возів, а перед брамою товклися подорожні, очікуючи своєї черги на контроль. Цірі обурилася і забурчала, роздратована перспективою довгого чекання. Утім, Єнефер випросталася у сідлі і рушила рисю, дивлячись високо над головами подорожніх. Ті ж швиденько розступалися, давали місце, кланяючись із пошаною. Стражники в довгих кольчугах також відразу помітили чародійку і проклали їй вільну дорогу, не жаліючи держаків, списів, якими підганяли тих, хто противився чи був занадто повільним.
«Туди, туди, вельможна пані!»
– закричав один зі стражників, витріщаючись на Єнефер і змінюючись на виду.
«Сюди заїжджайте, прошу ласкаво! Розступіться, розступіться, хами!»
Поспішно викликаний командир варти виплив з кордир гардії, набормосений, злий, утім при виді Єнефер почервонів, широко відкрив очі й рота, зігнувся у низькому поклоні.
«Смиренно вітаю у Горсвелені, ясна пані!»
Пробулькотів, випростовуючись і витріщаючись.
«Що накажете? Чи може я чимось прислужитися, вельможній? Ескорт дати? Провідника? Може викликати когось?»
«Не треба».
Єнефер випросталася на кульбаці, глянула на нього згори.
«Пробуду в місті недовго. Їду на Таннет».
«Зрозуміло».
Жовнір переступив з ноги на ногу, не відводячи погляду від обличчя чародійки. Як і інші стражники. Цірі гордо випрямилася і задерла голову, але констатувала, що на неї не дивиться ніхто, начебто її зовсім не існувало.
«Зрозуміло»,
– повторив командир варти.
«А та не так, на з'їзд, ясно. Зрозуміло, тоді зичу».
«Дякую».
Чародійка погнала коня, явно натякаючи, що їй байдуже, що там хотів зичити комендант. Цірі послідувала за нею. Стражники вклонялися Єнефер, коли та проїжджала повз, а її і далі не удостоювали й поглядом.
«Навіть про ім'я він тебе не запитав»,
– пробурмотіла, наздоганяючи Єнефер і обережно керуючи конем серед прокладених у багнюці вулиці колій.
«Ані про те, звідки ми їдемо? Ти їх зачарувала?»
«Не їх, себе!» Чародійка повернулася, а Цірі зітхнула голосно. Очі Єнефер горіли фіолетовим вогнем. А обличчя випромінювало вроду, сліпучо, дико, грізно і неприродно.
«Зелена баночка»,
– відразу здогадалася Цірі.
«Що там було?»
«Гламур. Еліксири, скоріше мазь, для спеціальних випадків.
Цірі, ти мусиш в'їжджати у кожну калюжу на дорозі. Хочу помити коневі бабки.
Вже з місяць не було дощу. Це все помиє та кінська сеча, не вода».
«Ага. Скажи, навіщо ти застосовувала той еліксир? Аж так сильно тобі вважило...»
«Це Горсвелен», – перебила її Єнефер.
«Місто, яке своїм добробутом значною мірою завдячує чародіям. а точніше чародійкам. Ти сама бачила, як тут сприймають чародійок. А я не мала бажання називатися чи доводити, хто я є. Хотіла, щоб те було очевидним з першого погляду. За тим червоним будинком повертаємо ліворуч. Ступою цірі стримуй коня, бо стопчеш якусь дитину. А навіщо ми сюди приїхали? Я вже тобі говорила.
Цірі пирхнула, стиснула уста, сильно штурхнула кобилу п'ятками. Та затанцювала, мало не зіштовхнувшись із запряжкою, що їх минала. Візниця встав на козлах і намірився ударити її фурманським прутом, але, узрівши Єнефер, швидко всівся і зайнявся прискіпливим аналізом стану власних черевиків.
«Ще один такий вибрик», – процідила Єнефер. «І ми розгніваємося. Поводишся, наче незріла коза. Соромиш мене. Ти хочеш віддати мене до якоїсь школи, так? Я не хочу. Тихіше, люди дивляться. На тебе вони дивляться, не на мене. Я не хочу йти до жодної школи. Ти мені обіцяла, що завжди будеш зі мною, а зараз хочеш залишити мене саму. Я не хочу бути сама». «Не будеш сама. У школі багато дівчат твого віку. Будеш мати багато коліжанок». «Я не хочу коліжанок. Хочу бути з тобою із... Я думала, що...»
Єнефер різко повернулася до неї.
«Що ти думала?» «Я думала, що ми їдемо до Геральта».
Цірі із викликом задерла підборіддя.
«Я добре знаю, про що ти думаєш усю дорогу. І чому вночі зітхаєш?» «Досить»,
– просичала чародійка, і вигляд її палаючих очей змусив Цірі сховати обличчя у гриві.
«Надто вже ти роззухвалилася. Нагадую тобі, що час, коли ти могла мені опиратися, минув безповоротно. І це сталося з твоєї власної волі. Тепер ти маєш бути слухняною. Зробиш те, що я накажу. Ти зрозуміла?»
Цірі кивнула.
«Те, що я накажу, буде для тебе найкращим. Завжди. І тому ти будеш мене слухати і виконувати мої доручення. Ясно? Зупиняй коня, ми приїхали».
«Це та школа?»
Забурчала Цірі, зводячи очі на величний фасад будинку.
«Це вже... ані слова більше. Злізай і поводься, як належить. Це не школа. Школа в Аретузі, не в Орсвелені, це банк».
«А навіщо нам банк?»
«Подумай. Злазь, я сказала, не в калюжу. Залиш коня, для того є слуги. Зніми рукавички. У банк не заходять у рукавичках для їзди. Глянь на мене. Поправ берет, вирівняй комірець. Вирівняйся. Не знаєш, що робити із руками? Тоді нічого із ними не роби».
Цірі зітхнула. Слуги, які виточилися з воріт будинку і, гнучись у поклонах, прийняли коня, були гномами. Цірі дивилися на них із цікавістю. Хоча так само низькі, кремезні, бородаті, нічим вони не нагадували її товариша Ярпана Зігріна чи його хлопців. Слуги були старшими, однаково одягненими, ніякими. І приниженими, чого про Ярпана та його хлопців у жодному разі було неможливо сказати. Вони увійшли всередину. Магічний еліксир усе ще діяв, тож з'ява Єнефер призвела до миттєвого і чималого заворушення. Біганину, уклони, подальші смиренні вітання і декларації, готовності до послуг. Кінець чому поклала заява неймовірно товстого, достойно одягненого білобородого гнома.
«Шановна Єнефер?»
Загудів гном, подзвонюючи золотим ланцюгом, що звисав з могутньої шиї значно нижче білої бороди.
«Що за несподіванка? І що за честь? Прошу, прошу до кабінету. А ви не стійте та не витріщайтеся. До роботи, до рахівниць. Вільфрі, ми хочемо до кабінету пляшку Кастель де Нойф. Року, ну ти знаєш, якого року. Швиденько. Одна нога тут, інша там. Прошу, прошу, Єнефер. Справжня радість тебе бачити. Виглядаєш, ех, зараза, аж дихання спирає».
«Ти також», – посміхнулася чародійка. «Непогано тримаєшся, Джанкарді».
«Ну, напевне. Прошу, прошу до мене, до кабінету. Аж ні, ні, пані, вперед, ти ж знаєш дорогу, Єнефер».
У кабінеті було темнувато і приємно прохолодно. У повітрі висів запах, який Цірі пам'ятала з вежі писарчука Ярри. Запах чорнил, пергаменту і куряви, що вкривали дубові меблі, гобелени і старі книжки.
«Сідайте, прошу».
Банкір відсунув від столу важке крісло для Єнефер,
кинув на Цірі зацікавлений погляд.
«Де якусь книжку, Мольнаре?»
– недбало сказала чародійка, зауваживши погляд.
«Вона любить книжки. Сяде собі в кінці столу і не заважатиме, правда, Цірі?»
Цірі вирішила, що підтвердження не потрібне.
«Книжку?»
– задумався гном, підходячи до комоду.
«А що тут у нас є? Прибутково-видаткова книжка? Ні, це ні. Мити і портові збори теж ні. Кредит і рамбурс? Ні. О, а це звідки взялося? Холера його знає, але, мабуть, якраз буде. Прошу, дівчинко!»
Книжка мала назву «Фізіологус» і була дуже старою і дуже подертою. Цірі обережно перегорнула обкладинку і кілька сторінок. Праця та її зацікавила відразу. Бо в ній йшлося про загадкових потвор та бестій, і було повно гравюр. Наступних кілька хвилин вона намагалася ділити цікавість між книжкою і розмовою чародійки і гнома.
«Маєш для мене якісь листи, Мольнаре?»
«Ні».
Банкір налив вина Єнефери собі.
«Жодних новин не було. Останній десь місяць тому я передав, як було домовлено».
«Я їх отримала, дякую. А ти часом ніхто тими листами не цікавився?»
«Тут ні»,
посміхнувся Мольнар Джанкарді.
«Але цілиш ти у вірний бік, моя дорогенька. Банк Вівальді проінформував мене, що листи намагалися відслідкувати. Їхня філія у Венгерберзі також викрила спробу відслідковувати операції на твоєму приватному рахунку. Один із працівників виявився нелояльним».
Гном замовк. Глянув на чародійку з-під кущистих брів. Цірі нашорошила вуха. Єнефер мовчала, граючись своєю обсидіановою зіркою.
«Вівальді», –
продовжив банкір, понизивши голос,
– «не міг чи не хотів проводити слідство в цій справі. Нелояльний і податливий на підкуп клерк упав з п'яних очей у рів і втонув. Нещасливий випадок, шкода. Надто швидко і необачно».
«Мала шкода і короткий жаль», – підібгали губи чародійка. «Я знаю, кого цікавили мої листи і рахунок, слідству у Вівальді не було сенсаційним».
«Якщо ти так вважаєш...»
Джанкарді почухав бороду.
«Ти їдеш на Танет, Єнефер? На той загальний з'їзд чародіїв?»
«А вже ж!»
«Щоб вирішувати долю світу?»
«Не перебільшуй».
«Різні плітки ходять»,
– сухо сказав гном.
«І різні речі відбуваються».
«Які ж, якщо не таємниця?»
«З минулого року», –
сказав Джанкарді, гладячи бороду,
– «я спостерігаю дивні рухи в податковій політиці. Я знаю, тебе воно не цікавить».
«Кажи».
«Подвоєно розмір поголовного та гіберни. Податків, які стягують безпосередньо військовою владою. Усі купці і підприємці додатково мусять платити в королівську скарбницю 10-й грош. Цілком новий податок. 1 грош з кожного нобля обігу. Гноми, ельфи, половинчики і гноми платять, крім того, збільшено пільгове та подимне. Якщо проводять вони торгівельну чи ремісницьку діяльність, обтяжені зверху того обов'язкової нелюдської донації у розмірі 10 зі 100. Таким чином, я віддаю у скарбницю понад 60% прибутку. Мій банк, враховуючи усі філії, дає 4 королівствам 600 гривень щорічно. До твого відома, це майже в 3 рази більше, ніж можний герцог чи граф платять кварти з чималої королівщини».
«Люди донації на військо не обтяжені?»
«Ні, платять лише гіберне і поголовне».
«А тому, – покивала чародійка, – це гноми і інші нелюди фінансують компанію проти скоятелів, яка точиться у лісах. Я сподівалася на щось таке, але що податки мають спільного зі з'їздом на Танеді?»
«Після ваших з'їздів завжди щось відбувається. Зрештою, цього разу сподіваюся, що буде навпаки. Розраховую на те, що з'їзд ваш призведе до того, що відбуватися перестане. Дуже був би я радий, наприклад, якби припинилися ці дивні стрибки цін».
«Кажи ясніше».
Гном розлігся у кріслі і сплів пальці на прикритому бородою череві.
«Я працюю у моїй галузі 2 років. Достатньо довго, щоб навчитися пов'язувати деякі рухи цін із деякими фактами. А останнім часом дуже зросли ціни на дорогоцінне каміння, бо на нього є попит».
«Перетворюють готівку на дорогоцінності,
щоб уникнути втрат через стрибки курсів і паритету монет?
Це теж. Каміння має ще одну чималу перевагу. Капшучок діамантів на кілька унцій, що поміщається у кишені, відповідає вартості якимось 50 гривням. А така сума в монеті важить 25 фунтів і займає чималий мішок. І з капшуком у кишені тікається значно швидше, аніж із мішком на плечі. І обидві руки тоді вільні, що теж має значення. Однією рукою можна тримати дружину, а другу, якби була така необхідність, можна комусь ввалити.
Цірі стиха пирхнула. Але Єнефер відразу вгамувала її грізним поглядом.
«А тому», – підвела вона голову, – «є такі, хто вже заздалегідь готується до втечі. А куди, цікаво?»
«Найбільше котується далека північ. Генгфорс, Ковір, Повіс. По-перше, це по-справжньому далеко. По-друге, ці країни нейтральні і мають із Нільвердом добрі стосунки».
«Розумію».
Злостива усмішка не зникла з губ чародійки.
«Тож діаманти до кишені, дружину за руку і на північ. Чи не зарано? Чихаємо. Що ще дорожче, Мольнаре?»
«Човни».
«Що?»
«Човни»,
– повторив гном і вишкірив зуби.
«Усі шкутники з узбережжя роблять човни, замовлені квартирмейстрами армії короля Фольтиста. Квартирмейстери добре платять і постійно роблять нові замовлення. Якщо маєш вільний капітал, Єнефер, інвестуй у човни. Золоте дно. Робиш човник з кори і очерету, виставляєш рахунок на прокат із першосортної сосни. Прибуток ділиш із квартирмейстером наполовину».
«Не жартуй, Джанкарді. Кажи, про що йдеться?»
«Ті човни»,
– неохоче сказав банкір, дивлячись на стелю,
– «транспортують на південь. До Содиної, Брюги, до Яруги. Але з того, що я знаю, їх не застосовують для вилову риби на річці. Ховають їх у лісах над правим берегом. І кажуть, що військо годинами тренується на посадку і висадку, поки що на суші».